Δόξα στο όνομα του Κυρίου.
Το θέμα μας σήμερα, όπως το ξέρετε από το πρόγραμμα, είναι το Άγιο Πνεύμα και η μαρτυρία μας. Και πολλά από τα πράγματα που χρειάζεται να ακούσουμε για αυτό το θέμα ήδη τα έχουμε ακούσει. Αλλά ξέρετε ότι πολλές φορές το να ακούμε τα ίδια πράγματα είναι ασφαλές. Θυμάστε αυτό που λέει ο Απόστολος Πέτρος, το να σας λέω τα ίδια σε μένα δεν είναι οχληρών, δεν με κουράζει, σε εσάς όμως είναι ασφαλές. Έτσι θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το γεγονός ότι η αποστολή μας ως πιστών, η αποστολή που έδωσε ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές του, ήταν μια αποστολή μαρτυρίας. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 28ο κεφάλαιο από το χωρίο 18 διαβάζουμε: «Και προσελθόν ο Ιησούς ελάλησεν αυτής λέγον, εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Το πρώτο που τους λέει, παιδιά, να ξέρετε ότι από εδώ και πέρα, έπειτα από τη Σταύρωση, έπειτα από την Ανάσταση, έχει δοθεί σε μένα κάθε εξουσία επάνω στον ουρανό και επάνω στη γη. Επομένως, αυτά που θα πω μετά, να ξέρετε ότι βασίζονται πάνω σε αυτό. Λέει συνέχεια, πορευθέντες ουν, αυτό το ουν ξέρετε που θα πει λοιπόν, δηλώνει ότι αυτό που λέει από εδώ και πέρα είναι συμπέρασμα αυτών που έχει πει προηγουμένως. Δηλαδή, από τη στιγμή που μου έχει δοθεί κάθε εξουσία πάνω στον ουρανό και πάνω στη γη, λοιπόν, μπορείτε να πάτε και να κάνετε μαθητές μου όλα τα έθνη και να ξέρετε ότι εγώ θα είμαι μαζί σας έως τη συντέλεια του αιώνος. Και επειδή βέβαια οι μαθητές δεν πρόκειται να ζούσαν ως τη συντέλεια του αιώνος, καταλαβαίνουμε ότι αυτός είναι ένας λόγος που απευθύνεται σε κάθε μαθητή του Ιησού Χριστού, σε κάθε πιστό του Ιησού Χριστού, επομένως και σε σένα που είσαι πιστός του Κυρίου και σε μένα. Ο Κύριος λέει, άκου να σου πω, μου έχει δοθεί κάθε εξουσία πάνω στον ουρανό και κάτω στη γη. Λοιπόν, πήγαινε να με υπηρετήσεις, πήγαινε να κάνεις μαθητές. Πορευθέντες, λέει, μαθητεύσατε. Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, ενώ ο Ιησούς έχει πει πηγαίνετε, πηγαίνετε να μαθητεύσετε, στο κατά Λουκάν 24:49 τους λέει «Και ειδού, εγώ αποστέλω την επαγγελία του πατρός μου εφημάς, ημείς δε καθίσατε εν τη πόλη Ιερουσαλήμ, έως σου ενδύσιστε εξίψους δύναμη». Επομένως, τη μια τους λέει «πηγαίνετε» και μετά τους λέει «καθίστε». Δηλαδή, η εντολή είναι να πάτε, αλλά πριν πάτε θέλω να καθίσετε στην πόλη, την Ιερουσαλήμ, και να περιμένετε. Να περιμένουμε τι, Κύριε? Να περιμένετε να ντυθείτε δύναμη εξ ύψους. Επομένως, ένα κρατούμενο είναι ότι σε μένα, λέει ο Ιησούς Χριστός, έχει δοθεί κάθε εξουσία στον ουρανό και στη γη. Αυτό υπάρχει, έχω την εξουσία και θα είμαι μαζί σας με αυτήν την εξουσία. Αλλά θέλω και εσείς να ντυθείτε με δύναμη από ψηλά, με δύναμη από τον ουρανό. Και μη βιάζεστε, περιμένετε να ντυθείτε με δύναμη εξ ύψους. Δύναμη για ποιο πράγμα, Κύριε? Το διαβάζουμε αυτό όταν ο Χριστός επαναλαμβάνει τα λόγια αυτά λίγο πριν από την ανάληψή του στις πράξεις των Αποστόλων, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 8. Προηγουμένως οι μαθητές είπανε, Κύριε, μήπως έχει έρθει τώρα ο καιρός να αποκαταστήσεις τα πράγματα, τη βασιλεία σου, αυτό που περιμένουμε? Και ο Χριστός τους λέει, κοιτάξτε, δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους και τους καιρούς, αυτά είναι πράγματα που βρίσκονται στην εξουσία του Πατέρα μου, αλλά τι ενδιαφέρει εσάς? Αλλά λύμψεστε δύναμην επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς. Τους είχε πει, περιμένετε να λάβετε δύναμη. Τους λέει, θα λάβετε δύναμη. Και έσεστε μου μάρτυρες εν τε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και έως εσχάτου της γης. Τους λέει, θα πάρετε δύναμη. Και τι θα την κάνετε αυτή τη δύναμη? Με αυτήν την δύναμη θα είστε μάρτυρες μου και θα ξεκινήσετε από το περιβάλλον στο οποίο ζείτε. Οι άνθρωποι ζούσαν στην Ιερουσαλήμ. Θα ξεκινήσετε λοιπόν από εκεί που ζει ο καθένας, και καθένας μπορεί να βάλει την πόλη του, το χωριό του, την περιοχή του. Και μετά λέει στην Ιουδαία, η Ιερουσαλήμ, ξέρετε, ήταν πρωτεύουσα της Ιουδαίας. Άρα γύρω, στη γύρω περιοχή. Και μετά λέει στη Σαμάρια, η Σαμάρια ήταν η περιοχή βόρεια της Ιουδαίας, το αμέσως επόμενο και έως εσχάτου της γης. Επομένως, θα περιμένετε, λέει, να λάβετε δύναμη για μαρτυρία. Και η μαρτυρία που θα δίνετε θα έχει δύναμη. Τι άλλο θα έχει μαρτυρία? Θα έχει αλήθεια, τους λέει ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές του στο κατά Ιωάννη 16-13, όταν έλθει εκείνος το πνεύμα της αληθείας. Προσέξτε αυτό τώρα γραμματικά, για τα αρχαία ελληνικά δεν είναι σωστό. Όταν λες εκείνος, περιμένεις κάτι σε αρσενικό. Και ακολουθεί ουδέτερο, το πνεύμα. Εκείνος λοιπόν, το πνεύμα της αληθείας, γιατί είναι πρόσωπο. Και γι' αυτό αναφέρει εκείνος. Αλλού θα πει ο παράκλητος, και αυτό μας βοηθάει ακόμα περισσότερο να καταλάβουμε ότι είναι πρόσωπο. Εκείνος οδηγήσει εμάς εν τη αληθεία πάση. Θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια, γιατί λέει δεν θα μιλάει από τον εαυτό του, αλλά όσα ακούει αυτά θα σας λέει, και τα ερχόμενα αναγγελεί ημίν, και θα σας αναγγείλει τα μέλλοντα. Επομένως, περιμένουμε να λάβουμε δύναμη από τον Θεό για να είμαστε μάρτυρες του και να είμαστε μάρτυρες της αλήθειας. Τώρα υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, ότι για κάθε πιστό του Κυρίου το σώμα του, το σώμα σου, το σώμα μου είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα το Άγιο ήρθε την ημέρα της Πεντηκοστής και δεν ξανάφυγε. Είναι εδώ, είναι στη γη. Και όπως ο Ιησούς Χριστός είχε ένα συγκεκριμένο σώμα, το οποίο κινούνταν σε μια ορισμένη περιοχή για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, έτσι το Πνεύμα το Άγιο ήρθε και έκανε κατοικητήριό του το σώμα το δικό σου και το σώμα το δικό μου, το σώμα κάθε πιστού του επάνω στη γη. Γι' αυτό στην 1η προς Κορινθίους στο 6:19 λέει: «Ιουκ είδατε ότι το σώμα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστίν, ου έχετε από Θεού και ουκ εστέ εαυτόν». Δεν ξέρετε, λέει, ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος? Και όπως έχετε ακούσει πολλές φορές, η λέξη ναός προέρχεται από το ρήμα νέο με αλφαγιώτα που σημαίνει κατοικό. Ναός λοιπόν σημαίνει κατοικητήριο. Το σώμα σας, λέει, είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Άρα, για τον πιστό του Κυρίου, το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι κάτι ή κάποιος που τον περιμένει να έρθει απ' έξω. Έχει έρθει και κατοικεί μέσα του. Κατοικεί μέσα σου. Προσέξτε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το συνειδητοποιήσουμε. Γιατί? Πολλές φορές νομίζουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα μας μόνο όταν είμαστε πάρα πολύ καλά πνευματικά. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί αυτή η αλήθεια βρίσκεται στην προς Κορινθίους, 1η Κορινθίους, 6ο κεφάλαιο, χωρίο 19, ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Ενώ στους ίδιους ανθρώπους, στους Κορινθίους, στο 3ο κεφάλαιο, στα πρώτα χωρία τους έχει πει ότι είναι σαρκικοί, ότι περπατούν κατά άνθρωπον, ότι μεταξύ τους υπάρχει φθόνος, αίρης και διχόνοια και ζήλος κτλ. Επομένως, ενώ στο 3ο κεφάλαιο του λέει, παιδιά, δεν πάτε καλά πνευματικά, για κοιτάξτε να συμμαζευτείτε, στους ίδιους ανθρώπους που τους είπε στην αρχή δεν τα πάτε καλά, τους λέει το σώμα σας όμως να ξέρετε ότι είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Και εδώ πολλοί πιστοί μπερδεύονται, νομίζουν ότι αν έχουν μία πτώση, το Πνεύμα του Άγιου έφυγε. Δεν έφυγε. Και πού το ξέρουμε αυτό? Το ξέρουμε γιατί στην προς Εφεσίους 4:30 λέει: «Μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού με το οποίο σφραγιστήκατε για την ημέρα της απολύτρωσης». Εάν έφευγε δεν θα καθόταν να λυπάτε. Θα έλεγε: «Έτσι είσαι, τέτοιος είσαι, στο καλό, όταν συνέρθεις φώναξε με πάλι». Δεν λέει αυτό. Λέει: «Μη λυπάτε το Πνεύμα του Θεού», πράγμα που σημαίνει ότι όταν εγώ κάνω κάτι αντίθετο με το θέλημα του Θεού, το Πνεύμα του Θεού λυπάται, αλλά εξακολουθεί να είναι μέσα μου και λυπάται.
εξακολουθεί το σώμα μου, εξακολουθεί το σώμα σου να είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, αλλά όταν δεν κάνω αυτό που λέει ο Θεός και κάνω το αντίθετο από το θέλημα του Θεού, το Πνεύμα του Αγίου που κατοικεί μέσα σου, που κατοικεί μέσα μου, λυπάται. Και γι' αυτό στην 1η Θεσσαλονικής 5:19 λέει το Πνεύμα μη σβαίνεται, μη σβήνεται το Πνεύμα. Πότε σβήνεις το Πνεύμα? Λυπείς το Πνεύμα όταν κάνεις κάτι αντίθετο με το θέλημα του Θεού. Λυπείς το Πνεύμα όταν σε οδηγεί σε μια κατεύθυνση και εσύ δεν υπακούς και κάνεις το δικό σου. Επομένως μας λέει μη λυπείτε το Πνεύμα, μη σβήνετε το Πνεύμα, πράγμα που σημαίνει ότι έχω τη δυνατότητα να λυπώ το Πνεύμα του Θεού και έχω τη δυνατότητα να σβήνω το Πνεύμα του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι το Πνεύμα του Θεού εξακολουθεί να είναι μέσα μου και όταν το λυπώ και όταν το σβήνω. Αλλιώς δεν θα μας έλεγε αυτές τις εντολές. Θα μας έλεγε προσέξτε, αν συνεχίσετε να αμαρτάνετε και αν συνεχίσετε να μην κάνετε σύμφωνα με την οδηγία, να μην ενεργείτε σύμφωνα με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος, χαιρετίσματα. Δεν λέει αυτό. Επομένως, για να δίνουμε τη μαρτυρία μας χρειαζόμαστε το Πνεύμα του Αγίου, χρειαζόμαστε τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, το οποίο Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα μας. Προσέξτε όμως τώρα τι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Η διαφορά βρίσκεται στο γεγονός ότι ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για την πλήρωση με το Πνεύμα του Άγιου. Τι θα πει πλήρωση, τι θα πει πληρώ. Θα πει γεμίζω από κάτι. Γιατί ο άνθρωπος είναι μια τριμερής οντότητα, όπως διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικής 5:23, όπου λέει ολόκληρον ημών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού τηρηθεί. Επομένως ο άνθρωπος είναι πνεύμα το οποίο έχει ψυχή και κατοικεί μέσα σε ένα σώμα. Το σώμα καταλαβαίνουμε όλοι τι είναι, έτσι. Η ψυχή τι είναι? Είναι αυτό που λέμε ψυχικός κόσμος. Νόηση, το τι σκεφτόμαστε. Βούληση, τι θέλουμε. Και συναισθήματα. Πότε χαιρόμαστε, πότε λυπόμαστε, γιατί χαιρόμαστε, γιατί θυμώνουμε, γιατί. Νόηση, βούληση και συναισθήματα. Επομένως, όταν έρχεται το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να κατοικήσει μέσα μας, αρχίζει να κατοικεί από το πνεύμα μας. Κατοικεί μέσα στο πνεύμα μας. Τι είναι η πλήρωση? Η πλήρωση είναι το Πνεύμα το Άγιο το οποίο ήρθε να κατοικήσει μέσα σου, να πάρει εξουσία σε όλο τον ψυχικό κόσμο και στο σώμα, να πάρει την πλήρη κυριαρχία επάνω μου, να πάρει την πλήρη κυριαρχία επάνω σου. Γι' αυτό αδέλφια διαβάζουμε στην επιστολή προς Εφεσίους 5:12 και μη μεθύσκεστε ίνο ενώ εστίν ασωτία, αλλά πληρούσθε εν πνεύματι. Επομένως, έχουμε εδώ μία εντολή. Το πληρούσθε είναι προστακτική, είναι εντολή. Να γεμίζετε με το Πνεύμα του Θεού. Πώς γεμίζει κανένας με το Πνεύμα του Θεού? Θα μου πείτε, εδώ έχουμε ενεστώτα, πληρούσθε, δηλαδή συνεχώς. Θα έρθουμε και σε αυτό. Αλλά ας ξεκινήσουμε. Πώς ξεκινάω για πρώτη φορά να πληρωθώ με το Πνεύμα του Άγιου? Ποια είναι η αρχή? Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να συνεχίσω να πληρώνουμε. Πώς αρχίζω όμως? Πώς ξέρω εάν έχω πληρωθεί από το Πνεύμα του Άγιου? Θυμάστε ότι όταν θέλησαν στο 6ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων να διαλέξουν κάποιους ανθρώπους να διακονούν στα τραπέζια, γιατί οι Απόστολοι είπανε παιδιά δεν μπορούμε εμείς να ασχολούμαστε με όλα, εμείς θα μείνουμε στην προσευχή και στη διακονία του Λόγου, κάποιοι άλλοι να διακονήσουν στα τραπέζια. Διαλέξτε λοιπόν 7 άνδρες πλήρης Πνεύματος Αγίου. Τι θα πει αυτό? Αυτό θα πει ότι μεταξύ τους ξεχώριζαν οι πιστοί. Ποιοι μεταξύ μας είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου και ποιοι δεν είναι? Και του λέει παιδιά, τόσος κόσμος γύρω, εσείς ξέρετε ποιοι είναι αυτοί που είναι πληρωμένοι με το Πνεύμα του Άγιου. Επομένως από αυτούς που είναι πληρωμένοι με το Πνεύμα του Άγιου διαλέξτε 7. Και διάλεξαν και έχουμε τα ονόματά τους μέσα στην Καινή Διαθήκη. Επομένως, εάν θέλω να πληρωθώ με το Πνεύμα το Άγιο, τι χρειάζεται να κάνω? Προσέξτε, για να γεννήσει κανένας από κάτι,
πρέπει να μην είναι γεμάτος από κάτι άλλο.
Να το πω πολύ απλά. Εάν μέσα σε αυτό εδώ το ποτήρι βάλω πέτρες και βάλω και νερό, το ποτήρι είναι γεμάτο νερό? Όχι. Είναι γεμάτο με πέτρες και νερό. Επομένως, για να γεμίσει το ποτήρι με νερό, θα πρέπει να αδειάσω τις πέτρες και να βάλω μόνο νερό. Σωστά. Τόσο απλό. Από τι χρειάζεται να αδειάσω? Δύο είναι οι τομείς από τους οποίους χρειάζεται να αδειάσω για να γεμίσω από το Πνεύμα του Θεού, για να πάρει το Πνεύμα του Θεού πλήρη κυριαρχία σε όλο το είναι μου. Ο ένας τομέας είναι η αμαρτία. Εάν ξέρω ότι υπάρχει στη ζωή μου κάποια αμαρτία που, ενώ ξέρω ότι είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού, αυτό λέω παρόλα αυτά, δεν πειράζει, ο Κύριος είναι χάρη και έλεος, ο Κύριος θα με δεχτεί, ο Κύριος. Δεν μπορείς να πληρωθείς έτσι με το Πνεύμα το Άγιο. Κάθε τι που είναι αμαρτία, αποφασίζεις μπροστά στον Θεό ότι θα μετανοήσεις, θα το εξομολογηθείς και θα το παρατήσεις. Επομένως, πρώτο βήμα. Εάν στέκομαι στην παρουσία του Θεού και δεν έρχεται στο μυαλό μου κάποια αμαρτία που πρέπει να παρατήσω, προσεύχομαι και λέω, Κύριε Θεέ μου, σε παρακαλώ, εάν υπάρχει στη ζωή μου κάποια αμαρτία, κάτι που κάνω και που σε λυπεί, σε παρακαλώ, φανέρωσέ μου το τώρα. Βάλ το στο μυαλό μου τώρα, γιατί θέλω να το παρατήσω, θέλω να μετανοήσω, δεν θέλω να υπάρχει στη ζωή μου κάτι που να με εμποδίζει να είμαι γεμάτος από το Πνεύμα σου το Άγιο. Σε παρακαλώ, φέρ το στο μυαλό μου τώρα και κάθεσαι και περιμένεις. Και ο Κύριος θα σου φέρει στο μυαλό οτιδήποτε χρειάζεται να φύγει από τη ζωή σου. Θα μου πεις, που το ξέρεις ότι θα το φέρει? Το ξέρω γιατί στην 1η Ιωάννου 5:14 λέει ότι αν ζητούμε κάτι κατά το θέλημα αυτού, μας ακούει. Και αν ξέρουμε ότι μας ακούει, ξέρουμε ότι έχουμε αυτά τα οποία ζητήσαμε από αυτόν. Επομένως, δεν υπάρχει περίπτωση να ζητήσεις κάτι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και ο Θεός να μην στο δώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να πεις, Θεέ μου, θέλω να μου φανερώσεις οποιαδήποτε αμαρτία υπάρχει στη ζωή μου για να την πετάξω από πάνω μου και να μην είναι εμπόδιο πνευματικό στην πορεία μου μαζί σου. Επομένως, μένεις στην παρουσία του Θεού και κάθε τι που έρχεται στο μυαλό σου αποφασίζεις να το παρατήσεις, μετανοείς, ζητάς από τον Θεό συγγνώμη, παραδέχεσαι ενώπιον του Θεού ότι αυτό ήταν λάθος, ήταν αμαρτία και το κρατούσα στη ζωή μου και το παρατάς. Λες, δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί του. Ένας τομέας είναι αυτό, μία από τις πέτρες του ποτηριού είναι αυτή. Όταν αδειάσεις από αυτές τις πέτρες, ο άλλος τομέας είναι η τομή της ζωής που θέλεις να ελέγχεις εσύ και που δεν τις ελέγχει το Πνεύμα το Άγιο, δεν τις ελέγχει ο Θεός, αλλά θέλεις να τις ελέγχεις εσύ. Γιατί φοβάσαι, λες τώρα, ας πούμε, παραδείγματος χάρη ένας τομέας, επάγγελμα. Εάν ο Θεός μου πει να κάνω ένα επάγγελμα που δεν το θέλω, ή ξέρω εγώ το θέμα του γάμου. Εάν ο Θεός μου πει να πάρω μια απόφαση που δεν μου αρέσει, υπάρχει στους πιστούς πολύς φόβος για το τι ο Θεός θα τους οδηγήσει. Αδέλφια μου, ο Θεός είναι Θεός αγάπης. Σε αγαπάει και νοιάζεται για σένα περισσότερο από ότι νοιάζεσαι εσύ για τον εαυτό σου. Και τα σχέδια που έχει ο Θεός για σένα είναι αγαθά σχέδια, είναι καλά σχέδια. Όταν τον εμπιστευτείς, στη ζωή σου θα συμβεί το καλύτερο δυνατό. Επομένως, μη φοβάσαι. Πότε πας στην παρουσία του Θεού, αφού τελειώσεις με τα θέματα της αμαρτίας και λες, Κύριε, με το θέμα της αμαρτίας, ό,τι μου φανέρωσες, μετανόησα, το παράτησα και θα έχω αγώνα μόλις πάει να ξανάρθει, ξανά να το παρατήσω και να μην γυρίσω πίσω. Δεύτερον, ποιος τομέας υπάρχει στη ζωή μου που δεν τον έχω αφήσει στα χέρια σου, που θέλω εγώ να κανονίζω, εγώ να αποφασίζω, εγώ να κάνω κουμάντο? Ό,τι υπάρχει, Κύριε, φέρ' το στο μυαλό μου. Θέλω τώρα να το αφήσω μπροστά στο θρόνο σου. Θέλω τώρα να το αφήσω στην παρουσία σου. Και θα αρχίσει ο Θεός να φέρνει τομείς. Να σου πει, παραδείγματος χάρη, διακονία. Θέλεις να διακονείς αυτόν τον τομέα, αλλά εγώ σε έχω καλέσει αλλού.
Γιατί εκεί που διακονείς τώρα φαίνεσαι, ενώ εγώ θέλω να είσαι κάπου που δεν θα φαίνεσαι. Αχ, λες δύσκολο Κύριε. Ωραία, θέλεις να το αφήσεις. Θέλεις να το αφήσεις. Αφήνεις τομείς της ζωής. Θέματα οικογένειας, θέματα γονέων, θέματα παιδιών, θέματα συζύγων, θέματα επαγγελματικά, θέματα συναισθηματικά, θέματα... Όλα τα θέματα, ένα-ένα καθώς έρχονται, λες Κύριε, αυτό το αφήνω στο θρόνο σου. Αυτό το αφήνω στο θρόνο σου. Αυτό το αφήνω, θέλω εσύ να πάρεις την κυριαρχία και σε αυτό. Και μετά, όταν καθώς έχεις μείνει στην παρουσία του Θεού, δεν έρχεται στο μυαλό σου κάποια αμαρτία που πρέπει να μετανοήσεις και να την παρατήσεις και δεν έρχεται κάποιος τομέας της ζωής που δεν τον έχεις αφήσει στα χέρια του Θεού και καθώς συνεχίζεις να προσεύχεσαι δεν έρχεται τίποτα, ξέρεις ότι άδειασες. Και λες Θεέ μου, ζητώ τώρα εσύ να με γεμίσεις με το Πνεύμα σου το Άγιο. Εδώ θα ήθελα να θυμάστε το εξής. Πρώτον, ό,τι ο Θεός ζητάει το παραχωρώ. Θυμάστε στην προς Ρωμαίους 12, 1 και 2 που λέει αδελφοί, για να λέει αδελφοί σε πιστούς μιλάει, παραστήσατε τα σώματά σας, θυσία ζώσα. Λοιπόν, αφού ο Κύριος λέει να παραστήσω τον εαυτό μου, αυτό που ο Θεός ζητάει το παραχωρώ. Δεύτερον, αυτό που παραχωρώ ο Θεός το δέχεται. Αυτό που ο Θεός ζητάει εγώ το παραχωρώ. Αυτό που παραχωρώ ο Θεός το δέχεται. Κάθε τι που δίνουμε στον Θεό ο Θεός το δέχεται. Θυμάστε ότι στο κατά Ιωάννη 6:37 είπε όποιος έρχεται σε μένα δεν πρόκειται να τον διώξω, τον ερχόμενον προς εμέ ου μη εκβάλλω έξω. Πρώτον λοιπόν, αυτό που ο Θεός ζητάει το παραχωρώ. Αυτό που παραχωρώ ο Θεός το δέχεται. Τρίτον, αυτό που ο Θεός δέχεται το γεμίζει. Γιατί το θέλημά του είναι να ζούμε γεμάτοι από το Πνεύμα το Άγιο, από την παρουσία του Θεού. Διαβάζουμε Εφεσίους 3:19. Γνώνετε την υπερβάλλουσαν της γνώσεως αγάπη του Χριστού ή να πληρωθείτε εις παν το πλήρωμα του Θεού. Θέλει ο Θεός να πληρωθούμε με ολόκληρο το πλήρωμά του, με ολόκληρη την πληρότητά του. Και τέταρτον, αυτό που ο Θεός γεμίζει το χρησιμοποιεί. Γιατί? Γιατί μας έχει ετοιμάσει, Εφεσίους 2:10, έχει ετοιμάσει για μας έργα καλά για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Επομένως, αυτό που ο Θεός ζητάει, πρώτον το παραχωρώ. Δεύτερον, αυτό που παραχωρώ ο Θεός το δέχεται. Τρίτον, αυτό που ο Θεός δέχεται ο Θεός το γεμίζει. Και τέταρτον, αυτό που ο Θεός γεμίζει το χρησιμοποιεί. Προσέξτε τώρα. Τη στιγμή που γίνεται αυτό, έχεις παραχωρήσει τα πάντα, ζητάς από τον Θεό να σε γεμίσει με το Πνεύμα το Άγιο και κάνεις αυτή την προσευχή και λες Κύριε θέλω το Πνεύμα σου το Άγιο να πάρει πλήρη κυριαρχία επάνω μου. Εκείνη την ώρα δέχεσαι την πλήρωση με το Πνεύμα το Άγιο με πίστη, όπως δέχτηκες την σωτηρία με πίστη. Όπως δέχθηκες τον Χριστό στη ζωή σου με πίστη. Γιατί? Γιατί την ώρα εκείνη μπορεί να έχεις κάποια εμπειρία πνευματική, κάποια εμπειρία υπερφυσική. Μπορεί και να μην έχεις. Γιατί ο Θεός μας είναι ο Θεός της ποικιλίας και σε κάθε άνθρωπο δίνει ανάλογα με αυτό που χρειάζεται και αυτό που θέλει. Θυμάμαι έναν αδελφό που έλεγε όταν ζήτησα ο Χριστός να έρθει στη ζωή μου για πρώτη φορά, καθόμουν στον Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη σε ένα παγκάκι, προσευχήθηκα. Όταν τελείωσα την προσευχή ο ουρανός είχε αλλάξει χρώμα. Ήτανε καταπληκτικό. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Όταν εγώ ζήτησα τον Χριστό στη ζωή μου ο ουρανός δεν άλλαξε χρώμα. Ίδιο χρώμα είχε. Έτσι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Θεός χρειαζόταν σε τον αδελφό αυτόν μια εμπειρία και του την έδωσε. Έκρινε ότι σε μένα δεν χρειάζεται και δεν την έδωσε. Το ίδιο συμβαίνει και με την πλήρωση με το Πνεύμα το Άγιο. Υπάρχουν αδελφοί που τη στιγμή που πληρώθηκαν με το Πνεύμα το Άγιο είχαν κάποια ξεχωριστή υπερφυσική εμπειρία από τον Θεό και υπάρχουν αδελφοί που δεν είχαν κάποια τέτοια εμπειρία. Προσέξτε, κάθε εμπειρία από τον Θεό είναι πολύτιμη και ποτέ δεν πρέπει να εξουθενούμε την εμπειρία που έχει κάποιος από τον Θεό. Απ' την άλλη μεριά, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θέλουμε να επιβάλλουμε τη δική μας εμπειρία σε κάποιον άλλο. Έτσι. Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές εμπειρίες πνευματικές και λες, ωραία, αν δεν έχω κάποια εμπειρία πνευματική, πώς θα ξέρω ότι έχω πληρωθεί με το Πνεύμα το Άγιο? Πώς θα ξέρω ότι έχω γεμίσει από το Πνεύμα το Άγιο? Η απάντηση είναι, θα το ξέρεις γιατί θα έχεις λάβει δύναμη. Αυτό είπε ο Κύριος, θα λάβετε δύναμη και θα έχεις δύναμη και για να ζήσεις την Αγία Ζωή που ζητάει ο Ιησούς Χριστός και θα έχεις δύναμη που θα φαίνεται καθώς διακονείς τον πνευματικό κόσμο και θα έχεις περιπτώσεις που θα καταλαβαίνεις ότι ο πνευματικός κόσμος αναγνωρίζει τη δύναμη αυτή και αναγνωρίζει την εξουσία αυτή καθώς κινείσαι στο όνομα του Ιησού Χριστού. Δεν θα ξεχάσω μία περίπτωση. Στο τέλος της συνάθρησης είχαμε πει, όποιος αδελφός, αδελφή, γνωστός, φίλος, οποιοδήποτε από τους παρόντες έχει πρόβλημα, ας έρθει να προσευχηθούμε για το πρόβλημα που έχει. Και περίμεναν οι άνθρωποι εκεί στη σειρά να προσευχηθούμε. Ήρθε μια στιγμή, προσευχόμαστε για μια κοπέλα, μας λέει, παιδιά, βασανίζομαι από φόβους και πιστεύω ότι είναι ένα πνεύμα φόβου το οποίο μου επιτίθεται. Ωραία, θα προσευχηθούμε. Πνεύμα φόβου στο όνομα του Ιησού Χριστού, παίρνουμε εξουσία επάνω, σε προστάζουμε να φύγεις από την τάδε. Δοξάζουμε τον Κύριο. 5-6 άτομα μετά, καθώς περίμεναν στη σειρά για προσευχή, είναι μια κοπέλα η οποία αρχίζει να χοροπηδά και να λέει, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Λέμε, τι έπαθες? Λέει, παιδιά, και εγώ βασανιζόμουν από πνεύματα φόβου και την ώρα που προσευχηθήκατε για την άλλη την κοπέλα, φύγαν από μένα. Και λέω, Κύριε, δόξα στο όνομά σου. Ο αόρατος πνευματικός κόσμος καταλαβαίνει την εξουσία που έχει το όνομα του Ιησού Χριστού. Καταλαβαίνει ότι το όνομα του Ιησού Χριστού είναι υπερυψωμένο πάνω από κάθε άλλο όνομα και στο όνομα του Ιησού Χριστού γονατίζει κάθε γόνατο επ' ουρανίων, επ' υγείων και κατακτονίων. Εγώ δεν το καταλάβαινα. Το πνεύμα το πονηρό το κατάλαβε και μετά λέγαμε χαριτολογώντας, δεν περίμενε καν τη σειρά του. Θα έβγαινε και αυτό στη σειρά όμως, όταν έρθει η τσάς, δεν περίμενε τη σειρά του. Βγήκε όταν προσευχηθήκαμε για την άλλη περίπτωση. Έτσι, αδέλφια μου, αυτό που έχει σημασία είναι αυτό που βιώνεις στην καθημερινότητά σου. Είπαμε, κάθε εμπειρία από τον Θεό είναι πολύτιμη. Αλλά αυτό που θα καταλάβεις στην πορεία την πνευματική και θα το καταλαβαίνεις και καθώς θα έχεις δύναμη για να ζήσεις την Αγία Ζωή, αλλά και θα έχεις δύναμη για να διακονήσεις με ξεχωριστή χάρη Θεού που θα την αναγνωρίζει και ο αόρατος πνευματικός κόσμος. Αυτό είναι που θα σε βεβαιώνει ότι έλαβες από τον Θεό την πλήρωση αυτή. Και από εκεί και πέρα, πρόσεξε τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι το έκανα μία φορά, είχα μία εμπειρία, τελείωσε. Από εδώ και πέρα θα είμαι μονίμως πλήρης Πνεύματος Αγίου. Δεν πάει έτσι. Γιατί? Γιατί ζούμε συνεχώς μέσα στην πνευματική ζωή καινούργιες εμπειρίες και παρουσιάζονται καινούργιοι τομείς στη ζωή μας που χρειάζεται και αυτούς να τους παραχωρήσουμε στην εξουσία του Αγίου Πνεύματος. Να σας πω ένα παράδειγμα από την Καινή Διαθήκη. Στις πράξεις των Αποστόλων, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρίο 4, την ημέρα της Πεντηκοστής, διαβάζουμε για τους μαθητές, για τους 120 που ήταν εκεί, επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου. Λες, ωραία, δόξα τω Θεώ. Γέννησαν όλοι από το Πνεύμα το Άγιο. Δύο κεφάλαια παρακάτω, στο τέταρτο κεφάλαιο, στο χωρίο 8, βρίσκονται αντιμέτωποι με αρχές και εξουσίες. Τους φωνάζουν εκεί άρχοντες του συνεδρίου, γραμματείς, φαρισαίοι, αρχιερείς. Και τους λένε, για πέστε μας εδώ πέρα τι συνέβη. Ένας ήταν χολός στην πόρτα του ναού, τον ξέραμε τόσο καιρό, πηγαίναμε, του δίναμε ελεημοσύνη, τώρα είναι όρθιος, περπατάει. Και τότε λέει ο Απόστολος Πέτρος, πλήστης Πνεύματος Αγίου, τους είπε, άρχοντες του λαού. Πες, καλά, γιατί πλήστης Πνεύματος Αγίου, γιατί ξαναγέμισε από Πνεύμα Άγιο? Την ημέρα της Πεντηκοστής δεν είχε γεμίσει? Ναι, αλλά τώρα άρχιζε ένας καινούριος τομέας. Πρώτη φορά βρίσκονται μπροστά σε άρχοντες και έπρεπε και αυτόν τον χώρο να τον καταλάβει το Πνεύμα το Άγιο. Και έτσι χρειάζεται να πληρωθεί με Πνεύμα Άγιο. Ξανά. Και αυτόν τον τομέα να τον παραχωρήσει στον Κύριο. Και μετά στο τέλος του τετάρτου κεφαλαίου, στο 4:29, προσεύχεται η Εκκλησία. Και αυτή είναι η προσευχή που αξίζει τον κόπο να την προσέξουμε. Γιατί, να θυμάστε, είναι η μόνη συμπροσευχή της εκκλησίας, της πρώτης εκκλησίας που μνημονεύεται μέσα στην Καινή Διαθήκη, που ξέρουμε τι είπαν. Ενώ πολλές φορές λέει μαζεύονταν για προσευχή, ενέμεναν στην προσευχή κτλ. Είναι η μόνη φορά που ξέρουμε τι είπαν. Και είναι καλό να αποτελέσει πρότυπο των συμπροσευχών, μια και είναι η μόνη προσευχή που ξέρουμε τι είπαν. Τι είπαν σε αυτή την περίπτωση? Είπανε: Κύριε, μας απειλούν. Ένας καινούριος τομέας. Μέχρι τώρα δεν είχαμε απειλές, τώρα μας απειλούν. Μας μάζεψαν και μας είπαν: Μη τυχόν και ξαναμιλήστε στο όνομα του Ιησού Χριστού, αλλημονό σας. Τι κάνουμε τώρα? Πηγαίνουν και λένε: Κύριε, αφού δοξάζουν τον Θεό, δώσε στους δούλους σου παρησία να μιλούν τον λόγο σου με θάρρος. Ενώ εσύ θα απλώνεις το χέρι σου για να θεραπεύεις, και ενώ θα γίνονται σημεία και τεράστια στο όνομα του Αγίου Παιδός σου Ιησού. Και μετά λέει: Εσύστη ο τόπος, έγινε σεισμός και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου. Καλά, αυτή δεν ήταν την ημέρα της Πεντηκοστής στο Ανούγιο? Ήτανε. Αλλά ξανά επλήστησαν Πνεύματος Αγίου. Γιατί? Υπήρχε ένας καινούριος τομέας μπροστά. Τι κάνουμε με απειλές? Προηγουμένως υπήρχε άλλος τομέας. Με άρχοντες. Πώς αντιμετωπίζουμε τους άρχοντες? Κάθε καινούριος τομέας χρειάζεται να παραδοθεί στον Ιησού Χριστό, να παραδοθεί στον Θεό, να παραδοθεί στην κυριαρχία του Αγίου Πνεύματος, έτσι ώστε κανείς να πληρούται, να γεμίζει συνέχεια. Γι' αυτό και η εντολή στην επιστολή προς Εφεσίους 5:18 δεν είναι πλήστητε Πνεύματος Αγίου σε αόριστο, έτσι. Είναι πληρούστε εν πνεύματι. Να πληρώνεστε συνεχώς με το Πνεύμα το Άγιο. Και έτσι ερχόμαστε τώρα σε αυτό το χωρίο. Λες, ωραία, αυτό το συνεχώς να πληρώνουμε, πώς μπορεί να γίνει? Είπαμε πως μπορεί να γίνει πρώτη φορά να πληρωθώ με το Πνεύμα το Άγιο. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που μία φορά αυτό συνέβη, μετά πώς μπορεί να ξανασυμβεί και να συμβαίνει συνέχεια? Γι' αυτό είναι ενδιαφέρον ότι έχουμε μία προστακτική, πληρούστε, και μετά ακολουθεί μία σειρά μετοχών που δηλώνει κάνοντας τι θα πληρώνομαι, πώς μπορώ να πληρώνομαι συνεχώς. Το πρώτο είναι: λαλούνται σε αυτής εν ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές. Επομένως, ένας τρόπος για να πληρώνομαι συνεχώς με το Πνεύμα το Άγιο είναι οι πνευματικές συναναστροφές. Όταν βρίσκομαι με άλλους ανθρώπους, με άλλους πιστούς ανθρώπους, η συζήτησή μου να είναι μέσα σε πνευματικό πλαίσιο. Ψαλμοί, ύμνοι, οδές πνευματικές. Τι άλλο λέει μετά? Άδοντες και ψάλλοντες στην καρδία ημών το Κύριο. Πρώτα λοιπόν πνευματικές συζητήσεις και πνευματική συναναστροφή. Δεύτερο λέει άδοντες και ψάλλοντες στον Κύριο. Ποια είναι η διαφορά του άδοντες από το ψάλλοντες? Άδος στα αρχαία ελληνικά σημαίνει τραγουδό. Ψάλλω στα αρχαία ελληνικά σημαίνει τραγουδό με συνοδεία μουσικού οργάνου, συγκεκριμένα έγχορδου μουσικού οργάνου, γιατί το ψάλλο ως ρήμα σχετιζόταν με το χτύπημα των χορδών. Η πρώτη φορά που έχουμε το ρήμα ψάλλο στην αρχαία ελληνική γραμματεία είναι στον Όμηρο και αφορά τη χορδή του τόξου. Τέντωσε, λέει, την νευρά του τόξου και έψιλεν. Δηλαδή όταν έριξε το βέλος έκανε η χορδή του τόξου, και εκεί έχουμε την πρώτη χρήση του ρήματος ψάλλο. Από εκεί και πέρα αρχίζει το ψάλλο να δηλώνει, να δοξάζει κανένας τον Κύριο με τη φωνή του, με συνοδεία ενός έγχορδου μουσικού οργάνου. Επομένως λέει και τα δύο, άδοντες και ψάλλοντες. Θα τραγουδάτε με τη φωνή σας και θα τραγουδάτε και με συνοδεία μουσικών οργάνων. Η μνοδεία λοιπόν συνεχίζει, Εφεσίους 5:20, ευχαριστούντες πάντοτε υπερπάντων εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, το Θεό και Πατρί. Να ευχαριστείτε, λέει, πάντοτε, σε κάθε κατάσταση, πάντοτε υπερπάντων, πάντοτε και για όλα. Επομένως, πώς πληρώνουμε με το Πνεύμα το Άγιο συνεχώς? Πληρώνουμε μέσα από πνευματικές συναναστροφές, συζητήσεις, πληρώνουμε μέσα από υμνοδία και ψαλμοδία στον Κύριο, πληρώνουμε ζώντας μια ζωή συνεχούς ευχαριστίας. Μπορείς να ευχαριστείς τον Θεό για οτιδήποτε συμβαίνει, και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα. Θα πεις, για τα δυσάρεστα πώς θα πω ευχαριστώ? Θα πω ευχαριστώ γιατί ο Θεός έχει ένα σχέδιο και μέσα από το δυσάρεστο. Και επειδή ο Λόγος του Θεού λέει, Ρωμαίους 8:28, ότι τα πάντα συνεργεί προς το αγαθόν, μερικά χειρόγραφα λένε ο Θεός συνεργεί, αλλά δεν έχει σημασία, το νόημα είναι το ίδιο, τα πάντα είναι, καταλήγουν για το καλό εκείνων των ανθρώπων που αγαπούν τον Θεό. Επομένως, εάν ξέρω ότι αγαπώ τον Θεό, κάθε τι που συμβαίνει, ακόμα και αυτό που μου φαίνεται κακό, στραβό και ανάποδο, ο Θεός θα φροντίσει να καταλήξει για το καλό μου. Επομένως, μπορώ εκ των προτέρων με πίστη να τον ευχαριστήσω για αυτό το καλό που θα βγάλει μέσα από το στραβό που περνάω και που είναι δυσάρεστο και μπορεί να είναι και πολύ δυσάρεστο. Αλλά είναι σημαντικό, αδέλφια μου, να υπάρχει ένα κλίμα ευχαριστίας στη ζωή μας, να στήσουμε μια ζωή ευχαριστίας. Και καταλήγει υποτασσόμενη αλλήλεις εν φόβο Χριστού. Σας θυμίζω τις μετοχές. Το ένα ήτανε λαλούντες εαυτής, ψαλμής, ύμνης, οδές πνευματικές, μιλάτε μεταξύ σας με πνευματικά θέματα. Δεύτερον, ψάλτε και τραγουδίστε στον Θεό. Τρίτον, ευχαριστείτε συνεχώς και για όλα. Και το άλλο λέει είναι υποτασσόμενη αλλήλεις, να υποτάσσεις το ένα στον άλλον. Και αυτό τι δηλώνει? Δηλώνει το ταπεινό πνεύμα. Τη διάθεση να υποτάσσομαι στους αδελφούς μου. Τη διάθεση να μην νομίζω ότι εγώ είμαι ο καλύτερος, ότι εγώ τα ξέρω και οι άλλοι δεν τα ξέρουν τόσο καλά όσο τα ξέρω εγώ. Αλλά να είμαι διαθέσιμος να ακούσω με προσοχή και με σεβασμό τη γνώμη του άλλου. Να θεωρούμε τους άλλους, λέει, υπερέχοντας εαυτόν. Θυμάστε στην προσκυλή της Ιούς. Εν ταπεινοφροσύνη, λέει. Τι σημαίνει αυτό? Δεν είναι όλοι καλύτεροι από μας σε όλα, αλλά σε κάποιους τομείς είναι καλύτεροι. Και καλούμαστε εκεί να επικεντρώνουμε. Σε τι είναι ο αδελφός καλύτερος? Σε τι είναι η αδελφή καλύτερη? Μπορώ εκεί να επικεντρώσω την προσοχή μου, έτσι ώστε να βρω έναν λόγο να τον θεωρήσω ανώτερο από μένα. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρετε, άνθρωποι που ξεκίνησαν, πληρώθηκαν με το Πνεύμα του και ξεκίνησαν μία ζωή, στις περισσότερες περιπτώσεις χάσανε την πλήρωση εξαιτίας της υπερηφάνειας, εξαιτίας του εγωισμού. Γιατί, αδέλφια μου, ο Λόγος του Θεού μας λέει, προσέξτε, κατά μέρος γνωρίζουμε και κατά μέρος προφητεύουμε. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό χωρίο. 1 Κορινθίους 13:9. Κατά μέρος γνωρίζουμε, κατά μέρος προφητεύουμε. Όταν λοιπόν ακούς κάτι παράξενο ή κάτι με το οποίο διαφωνείς, αντί να πεις «εγώ διαφωνώ», ηρέμησε. Ωραία. Αυτό που είπε ο αδελφός και σου φάνηκε παράξενο, για δες μήπως έχει κάποια αλήθεια. Μήπως γνωρίζει κάτι που δεν γνωρίζεις. Μήπως προφητεύει κάτι που εσύ δεν προφητεύεις. Για δες, αφού όλοι κατά μέρος γινώσκομεν, κατά μέρος γνωρίζουμε και κατά μέρος προφητεύουμε, άκου τη διαφορετική άποψη με σεβασμό και με ταπεινό πνεύμα και πες, δεν σου λέω δέξω ό,τι ακούς, όχι, αλλά πάρε με σεβασμό αυτή τη γνώμη και φέρ την μπροστά στον Κύριο και πες, Κύριε, μήπως μέσα από αυτό που μου είπε ο αδελφός που μου φάνηκε πολύ παράξενο και που εγώ αισθάνομαι να διαφωνώ, μήπως έχεις εσύ να μου πεις κάτι? Υποτασσόμενη αλλήλεις εν φόβο Χριστού. Επομένως, ο Λόγος του Θεού μας δίνει τις οδηγίες και πώς να πληρωθούμε με το Πνεύμα το Άγιο και πώς να πληρωνόμαστε συνεχώς με το Πνεύμα το Άγιο, και το αποτέλεσμα, όπως είπαμε, της πλήρωσης και της πληρωμένης ζωής είναι δύναμη. Διαβάζουμε στις Πράξεις 4:29-31 ότι ελάλουν των λόγων του Θεού μετά παρησίας, και στις Πράξεις 4:33 λίγο παρακάτω, και δυνάμει μεγάλη απαιδίδουν το μαρτύριον, να η μαρτυρία, έτσι το θέμα μας είναι η μαρτυρία, με μεγάλη δύναμη έδιναν το μαρτύριον της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού οι Απόστολοι, χάριστε μεγάλη ειν επί πάντας αυτούς. Μεγάλη δύναμη, μεγάλη χάρη. Πώς φανερωνόταν η δύναμη αυτή? Φανερωνότανε καθώς ο λόγος είχε απήχηση στις καρδιές των ανθρώπων και καθώς επιβεβαιωνότανε με σημεία τα οποία έδινε ο Κύριος. Θυμάστε πως τελειώνει το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, οι Λίγοι Απόστολοι εκήρυξαν τον λόγο του Θεού συνεργούντος και συνεπιμαρτυρούντος των λόγων δια των επακολουθούντων σημείων. Οι Απόστολοι Κύριοι ήταν και ο Θεός ενεργούσε και οι άνθρωποι έλεγαν, α, εδώ πέρα κάτι συμβαίνει, κάτι συμβαίνει. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, ο λόγος μου δεν ήταν με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας ανάμεσά σας, αλλά ήταν με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως. Και πιστεύω ότι είναι σημαντικό η Εκκλησία του Χριστού να αναζητήσει με ταπεινό πνεύμα και με ειλικρίνεια αυτήν την απόδειξη του πνεύματος και της δυνάμεως. Αδέλφια μου, με αυτές τις προϋποθέσεις προχωρούμε και νικούμε, γιατί ο Θεός μας δίνει την νίκη και ένα μέρος της νίκης γίνεται μέσα από τη μαρτυρία μας. Διαβάζουμε στην Αποκάλυψη στο 12ο κεφάλαιο στο χωρίο 11, και αυτοί ενίκησαν αυτόν δια το αίμα του αρνίου και δια των λόγων της μαρτυρίας αυτών. Μιλάει για τον Σατανά προηγουμένως. Και λέει ότι αυτοί οι πιστοί τον νίκησαν πρώτον δια το αίμα του αρνίου. Βεβαίως. Γιατί διαβάζουμε στην 1η Ιωάννου 1:7 ότι εάν περπατάμε στο φως όπως εκείνος είναι στο φως, έχουμε κοινωνία μεταξύ μας και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, καθαρίζει εμάς από πάσης αμαρτίας. Το αίμα του Χριστού συνεχώς μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Επομένως, το αίμα του αρνίου είναι ο πρώτος λόγος νίκης. Και δεύτερος λόγος νίκης είναι ο λόγος της μαρτυρίας. Καθώς δίνεις τη μαρτυρία σου με λόγια και με πράξεις όπως ακούσαμε, αλλά και με τα λόγια. Καθώς δίνεις τη μαρτυρία σου με λόγια, καθώς μιλάς για τον Χριστό, ανανεώνεται η δύναμή σου. Εάν δεν το έχει δοκιμάσει κάποιος εδώ πέρα μέσα, δοκίμασε, άρχισε να μιλάς σε άλλους για την θυσία του Χριστού. Θα δεις τι δύναμη θα πάρεις. Θα δεις πόσο θα ανανεωθεί η πνευματική σου ζωή καθώς μιλάς σε άλλους για τον Ιησού Χριστό. Θυμάμαι έναν νεαρό που είχε έρθει σε έναν άνθρωπο του Θεού και του λέει, αδελφέ, αισθάνομαι τον Θεό πολύ μακριά μου. Αισθάνομαι ότι ο Χριστός είναι πολύ μακριά μου. Θα ήθελα να τον αισθάνομαι πιο κοντά μου. Α, του λέει, θα σου πω τι θα κάνεις. Έλα εδώ κοντά στο παράθυρο. Πάει στο παράθυρο. Λέει, δες, έχει κάποιο στο δρόμο. Έβλεπε κόσμος, πήγαινε, ερχόταν. Λέει, εκεί είναι ο Χριστός. Κοιτάει, πώς είναι ο Χριστός. Λέει, ψάχνει να βρει το απολωλός. Πήγαινε να τον βοηθήσεις. Αν πας να τον βοηθήσεις να βρεις το απολωλός, θα τον αισθανθείς πάρα πολύ κοντά σου. Γιατί θα είσαι στο ίδιο μήκος κύματος και αυτός ψάχνει το απολωλός και εσύ θα ψάξεις να βρεις το απολωλός και θα αισθανθείς τον Ιησού Χριστό πολύ κοντά σου. Νίκησαν τον διάβολο. Νίκησαν με το αίμα του αρνίου. Νίκησαν με τον λόγο της μαρτυρίας τους και ουκ ηγάπησαν την ψυχήν αυτών άχρη θανάτου και έμειναν πιστοί και είπανε, Κύριε, είμαστε διαθέσιμοι ακόμα να δώσουμε και τη ζωή μας σε Σένα. Έτσι ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Θεός μας καλεί σε μαρτυρία και μας δίνει τα εφόδια για τη μαρτυρία αυτή. Και το Πνεύμα το Άγιο είναι μέσα σου εφόσον έχεις δεχθεί τον Ιησού Χριστό Κύριο και Σωτήρα σου. Το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σου και είναι μέσα σου για να σου δώσει αυτή τη δύναμη. Απλώς, εάν μέχρι τώρα δεν του έχεις δώσει πλήρη κυριαρχία, σήμερα είναι μια ευκαιρία. Αλλά μην το κάνεις πρόχειρα, στον ενθουσιασμό στο τέλος της συνάθρησης. Όταν θα βρεθείς μόνος σου, όταν θα ησυχάσεις, κάτσε, μείνε στην παρουσία του Θεού, γιατί είναι μια πολύ σοβαρή απόφαση. Ότι θέλω, Κύριε μου, το Πνεύμα σου το Άγιο να έχει πλήρη κυριαρχία επάνω μου. Και είμαι ανοιχτός εσύ να μου δώσεις ό,τι θέλεις. Όποια εμπειρία θέλεις, όποιο χάρισμα θέλεις, όποια δωρεά θέλεις, ό,τι θέλεις εσύ, εγώ είμαι στη διάθεσή σου γιατί θέλω να ζήσω γεμάτος από την παρουσία σου και με δύναμη για τη δόξα σου στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αμήν. Πατέρα μας, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Λόγος Σου μας δίνει τις αλήθειες που χρειαζόμαστε να ξέρουμε για να προχωράμε νικώντας. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, για το Πνεύμα Σου το Άγιο που ήρθε να κατοικήσει μέσα μας. Κύριε Θεέ μας, θέλουμε Εσύ να μας οδηγήσεις τον κάθε έναν που είναι εδώ σε μια ζωή πληρότητας με το Πνεύμα Σου το Άγιο, ώστε να περπατάμε, Κύριε, και από μέσα μας να πηγάζουν ποταμοί ζωντανού νερού που θα κάνουν κι άλλους ανθρώπους να πίνουν και να ξεδιψούν για τη δόξα τη δική Σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού.
Άμεν.